toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, dragi prieteni, la Vremea Întrebărilor. Mă bucur să fim din nou împreună. Este o emisiune în direct, așa că vă așteptăm telefoanele și mesajele scrise. Ne puteți suna la numărul de telefon 021-269-0808 și ne puteți scrie mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0751-400-300. De asemenea, puteți folosi și adresa de e-mail oricând. Asta înseamnă și în afara timpului pe care îl avem disponibil pentru emisiune în această ocazie. Adresa de e-mail este florin.matei@speranțatv.ro. Îi spun bun venit și pastorului Marius Mitrache. Marius, mă bucur să te revăd.
Și mă bucur, bine te-am găsit, bine am găsit pe cei ce ne urmăresc.
Avem întrebări noi și întrebări vechi, așa că nu o să mai trag de timp și nu o să mai lungesc introducerea, o să intrăm direct în întrebările pregătite pentru această ocazie. Eu deja am Biblia deschisă, în cartea Apocalipsei, capitolul 21, versetul 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Telespectatorul sau ascultătorul nostru ne întreabă, bineînțeles, e o argumentație mai lungă, nu vreau să o citesc pe toată, în cazul în care tu vei considera vreo parte importantă, o vei relua tu, întrebarea sună în felul următor. Ce mă interesează este, noi trebuie să credem într-un loc ca acesta sau nu ar trebui să credem? Bineînțeles, argumentația e mai lungă. Ideea e cu ce ne ajută să știm, să cunoaștem că în viitor va exista un astfel de moment, un astfel de eveniment.
Dacă Scriptura spune că va exista cu siguranță. Dacă ne uităm în capitolul precedent, în 20, chiar se spune că la un moment dat și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc, adică moartea a doua. Ce înseamnă moartea a doua? Pentru că pe foarte mulți poate, mă rog, îi pune în dificultate, expresă această moarte a doua. Moartea a doua este diferită de prima moarte. Diferită nu atât de mult prin natura ei, în sensul că murim, cel puțin din perspectiva mea, Biblia este foarte clară, omul când moare, chiar și acum, prima moarte, nu mai există decât în mintea lui Dumnezeu ca proiect, atât și în memoria noastră. Însă, diferența față de moartea a doua este că prima moarte este privită ca un somn în Evanghelie, în sensul că este temporară, adică din prima moarte există o înviere. Găsim acest lucru, așa cum din somn există o înviere. Atunci când Biblia compară moartea cu un somn, niciun caz nu vrea să spună că în timpul ăla mai visezi, mai ai un coșmar sau ceva. Nu, înseamnă că te vei trezi la un moment dat, va fi învierea. Însă moartea a doua e diferită pentru că nu va fi trezire din această moarte, de aceea este o moarte veșnică. Iar când vorbește Scriptura de acest loc, moartea a doua, adică acel iaz de foc care va nimici totul și găsim aici și în 20:9 din cer s-a coborât un foc care a mistuit pe oamenii cei care nu au fost credincioși și la fel moartea, locuința morților a fost aruncată în iazul de foc care este moartea a doua. Oricine a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc, adică aceste lucruri vor înceta să mai existe. Așa cum moartea nu va mai fi, pentru că, așa spune în 21, nu? Moartea nu va mai fi. De ce? Că a fost aruncat în iazul de foc. Bine, aici focul are și simbolul curățirii, dar nu curățirea morală, pentru că nu se mai poate, a avut timpul, ci pur și simplu mediul acesta al păcatului va dispărea. Și acel iaz de foc e simbolul curățirii. Acum sunt discuții dacă este foc fizic, foc spiritual. E complicat pentru că cei înviați sunt persoane fizice, sunt înviați în trup. Îngerii, satana cu demonii sunt spirite. Nu știm dacă au sau nu trup. Este conceptul de spirit în mintea noastră este unul care nu are trup. Da, e o inteligență fără trup. Dar poate că vom avea, eu știu, atunci, mă rog, o descoperire. Vom fi surprinși să vedem că ideea de ființă spirituală nu presupune neapărat, eu știu, lipsa trupului fizic, ci poate au niște trupuri ce altfel decât asta căzute în păcat. Dar va fi totuși o nimicire. În acest context, eu cred în acest moment, aș putea spune, când Dumnezeu va nimici totul, dar nu cred că există un iad acum în care sunt chinuiți oamenii, în niciun caz.
Marius, o a doua întrebare are legătură cu Geneza 2 și cu un răspuns pe care tu l-ai oferit în urmă cu ceva timp. Chiar așa începe întrebarea și în felul următor este formulată. Ați spus că a fost nevoie ca Adam și Eva să treacă un test. Cine a avut nevoie de testul respectiv și în ce scop? Așa cum învață Biblia, Dumnezeu cunoaște totul despre noi. Pentru ce ar mai fi nevoie să-i testeze pe primii oameni? Nu știa Dumnezeu dacă cei doi urmau să cadă în păcat sau nu? Eu înțeleg că testăm ceva ce nu știm cum va reacționa. Testăm atunci când vrem să știm cum se va comporta persoana sau persoanele în urma acelui test. A avut și Dumnezeu astfel de dileme?
Dumnezeu n-a avut dileme. Dumnezeu știa foarte bine ce se va întâmpla. Noi credem în atoștiința lui Dumnezeu sau omniștiența sa și aceasta presupune cunoașterea și a trecutului și a prezentului și a viitorului. El știe exact cum, ce va fi cu noi. Și nu vorbim de probabilistic aici, vorbim de exactitate. Însă sunt trei categorii de ființe care au avut nevoie de acest test. În primul rând, Adam și Eva aveau nevoie de testul acesta. Ei trebuia să înțeleagă că ascultarea de Dumnezeu presupune manifestarea dragostei față de El în situații concrete de viață. Dacă, de exemplu, nu ar fi avut niciun test, cum demonstrau ei că îl iubesc pe Dumnezeu și că ei chiar își propun să fie de partea Lui? O a doua categorie de ființe au fost inteligențele cerești. Eu știu, îngerii și alte ființe care nu au acces sau ele nu au acces la interiorul nostru. Nu știu motivațiile noastre, nu știu mintea noastră, au acces doar la nivelul comportamental. Și ar fi avut nevoie să vadă, doamne, e o dovadă sau un test concret ca să putem să știm ce se întâmplă. Și a treia categorie de ființe au fost cele căzute în păcat, când vorbim de Satana și îngerii răi, pentru că vorbim de o mare luptă între bine și rău. Și într-o mare luptă între bine și rău, fiecare ființă care există în univers se poziționează de o parte sau de alta, în special când vorbim despre pământ, acum oricum suntem căsuți în păcat. De aceea a fost nevoie de un test. Dacă n-ar fi fost un test, Satana putea veni cu acuze la adresa lui Dumnezeu, spunând, domnule, tu ai creat ființe, dar de unde știi tu că ele te iubesc sau nu sincer? Și Dumnezeu, și testul presupune libertate de alegere, presupune și responsabilitate. Dacă nu ar fi fost un test, înseamnă că nu vorbeam de un liber arbitru. Ori libertatea de alegere, fără un test, să poți să spui și nu lui Dumnezeu, era un nonsens. De aceea însă și libertatea de alegere sau însuși liber arbitru presupune ideea de libertate de alegere și de aici vine și responsabilitatea morală. Pentru că neavând un test, nu poți fi responsabil moral. Pe ce bază ești responsabil moral dacă nu ai un test? Că nu știi ce se întâmplă. De aceea mai târziu Dumnezeu detaliază ascultarea față de El în situații concrete de viață. Când vorbim nu doar de cele 10 porunci. Sunt mult mai multe porunci morale în Biblie care ne explică ce înseamnă ascultarea în situații concrete de viață.
Dragi prieteni, nu uitați numerele noastre de telefon 0212690808 pentru un apel telefonic și 0751400300 pentru mesaje scrise. Până vom primi mesajele scrise sau apelul telefonic din partea dumneavoastră, voi continua să-i adresez întrebările pe care le-am primit din partea dumneavoastră pastorului Marius Mitrache. Marius, cineva ne roagă, ne oferă un citat din scrierile Elenei White și care spune în felul următor: te roagă să-l comentezi. Cine este convertit pe jumătate în ceea ce privește consumul de carne va părăsi poporul lui Dumnezeu. Așa sună citatul din punctul de vedere al telespectatorului nostru. Cum ar trebui să-l interpretăm?
Da, cunosc citatul și, într-adevăr, citatul este corect redat și la prima vedere pare un citat foarte ciudat. Ce înseamnă să fii convertit pe jumătate în ce privește consumul de carne. Asta ar fi una, să înțelegem definirea acestei expresii și de ce trebuie să părăsească poporul lui Dumnezeu. Și aceste întrebări sunt legitime, pentru că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Sfânta Scriptură nu interzice consumul de carne, vorbim de carne curată, vorbim de animale curate. Este clar, deci nu vorbim de animale necurate. Pentru că și Avram a consumat, au consumat și israeliții carne, însuși Dumnezeu l-a dat pe periție, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, au consumat carne și ucenicii, Domnul, sărbătoarea pascală, cel puțin aceea, presupunea consumul mielului pascal, da? Și pește au consumat, pește tot carne este. Atunci, nu cumva Renat aici merge mai departe decât Scriptura și oferă o problemă, o direcție care nu este în Biblie? Ar trebui să înțelegem fundalul istoric în care scrie Ellen White, contextul istoric. De ce scrie acest lucru? Dacă citim mărturile sau eu știu declarațiile ei despre obiceiurile culinare din vremea respectivă, ea însă și spune la un moment dat că consuma carne la fiecare masă în fiecare zi, adică de 3 ori pe zi. Era un abuz considerabil. Pâine nu consuma, legume nu consuma. Și în contextul acesta, societatea chiar din vremea ei milita destul de mult pentru a reduce acest lucru. Pentru sănătatea fiecăruia e bine să evite cât mai mult consumul de produse animale. Chiar și astăzi, da, orice medic îți poate spune că abuzul de produse animale nu-ți face bine. Este o dietă hiperproteică la un moment dat și nu vorbim de doar de o dietă așa cum sunt alte diete. Vorbim de foarte multe resurse animale ce nu-i sănătos pentru noi. În acest context, ea punând această problemă, bisericii din vremea respectivă au asesizat că erau foarte mulți oameni obișnuiți cu acest consum de carne la fiecare masă, în fiecare zi, și mi-asum ce spun pentru că am citit aceste lucruri, vă dați seama că foarte mulți oameni s-au împotrivit. Erau foarte, nu că reticenți, erau încăpățânați de a face schimbări. Și încăpățânarea lor presupunea două lucruri. În primul rând, arăta că erau încăpățânați și în alte privințe, adică dacă nu reușești să te reformezi în această privință, nu mi-e oferi nicio garanție că tu te vei reforma în alte privințe. Adică atunci când ești încăpățânat într-o direcție a reformei tale de viață, înseamnă că vei fi încăpățânat și în altă direcție. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, a doua situație este că trebuie să admitem faptul că și în orice cadru medical poate spune, consumul exagerat de produse animale îți produce modificări în organism. Adică mintea este mai înțețoșată, adică să nu credem noi că un om care este neglijent în această privință va avea totdeauna mintea limpede, mintea extraordinară, va fi un briliant. În niciun caz. Și chiar sunt un medic japonez care n-a nicio treabă cu adventismul, chiar spunea că postul este postul mai lung, îți creează un restart la nivelul sistemului imunitar. Adică sunt lucruri acum deja știute în zona medicală. În acest context ea vorbește de acest lucru. Dacă tu nu vrei să faci schimbări, înseamnă că vei fi reticent de a face multe schimbări. Vei fi încăpățânat și atunci când creștinismul trebuie să avanseze la nivelul reformelor, vei părăsi, pentru că nu-ți va conveni cumva, eu știu, zona mai strictă, mai spartană din această zona reforme. Pentru că reformele nu sunt doar chestiile cărnii. Nu, gândiți-vă, adică dulciuri. Și planeta este îmbibată acum de boli ale civilizației. Pentru că avem o dietă prea bogată în produse animale, prea bogată în dulci, zahărul, este un drog deja. Adică diabetul deja este în explozie de diabet. În acest context, această reticență, această încăpățânare arată o atitudine spirituală deja. Pentru că eu nu cred că Dumnezeu vine, atunci când vine Hristos și ne cere, domnule, dați-mi să văd și eu analizele. Și noi dacă avem cumva colesterolul mai mare sau glicemia mai mare, gata, nu suntem mântuiți. Nu asta e problema. Dar reticența în a face schimbări presupune reticență ca stil de viață și asta arată că nu ești doritor de schimbare. În acest context e vehemente.
Mesaje scrise. De ce Adam și Eva nu au mâncat mai întâi din pomul vieții? Oare era mai departe decât pomul oprit?
Este foarte complicat de răspuns la această întrebare, pentru că sunt câteva elemente. Noi nu știm cât timp a trecut de la crearea lui Adam și a Evei până când au mâncat din pomul oprit. Unii spun mult, alții puțin, nu știm cât a trecut. Doi, nu știm ce a produs consumul pomului binelui și răului. Nu neapărat pomul în sine conținea ceva neapărat rău, însă ideea de neascultare, ce a produs, eu știu, imediat în organismul uman, adică acea genă a morții, s-a întâmplat atunci. Uh-huh. În ziua în care veți mânca, veți muri. Ce înseamnă veți muri în ziua? N-au murit atunci, în ziua aceea, dar atunci a fost sămânța, gena morții în noi, a născut prin neascultare. Deci atunci a început să moară organismul, practic. În acest context, pomul vieții conținea, practic, ideea de acces la Dumnezeu. Și, oprirea accesului la pomul vieții presupunea atât, foarte mult ideea că omul, prin păcat, nu mai are acces la Dumnezeu. Da, poate că Dumnezeu a pus în pomul vieții ceva ce oferea viață, dar eu mă îndoiesc că pomul în sine ar fi avut ceva... Dumnezeu e sursa vieții. Nu spune Pavel în Coloseni că prin el se țin toate. Noi suntem în viață prin puterea lui Dumnezeu. Noi nu avem mecanisme, noi așa un fel de ceas. Păi ar fi deismul acesta. Că avem un ceas întors și cât ne ține? 50, 60 de ani, 80 de ani? Depinde cum ne chivernisim bine acest timp oferit Dumnezeu. Nu. Fiecare zi pe care o avem de la Dumnezeu este una cu har de la Dumnezeu. De aceea, când vorbim de această problemă, de ce n-au mâncat la început, la pomul vieții, păi chiar dacă ar fi mâncat, din moment ce ai consumat din pomul cunoștinței bine și răului și a intrat, practic s-a născut acea genă, nu știm ce s-a întâmplat, acea genă a morții noi, de atunci, oricum, chiar dacă ai fi mâncat, oricum se vede că această, eu știu, sănătate de care s-a bucurat Adam, Eva și mai mulți, au trăit sute de ani. Vigoarea organismului a fost încă prezentă mulți ani după căderea în păcat. De aceea trăiau, conform Bibliei, până la 900 de ani. Ori astăzi, comparativ cu ce vârstă aveau ei, dacă ajungi la 100 de ani, este mult. Chiar Moise spunea, domnule, cei mai tari la 80 ajung, chiar în vremea sa. El, dacă ajunge la 120, înseamnă că a fost mult, dar cei mai tari ajungeau la 80 de ani. Diferența mare.
Tot mesaj scris. Se pare că avem o problemă cu linia telefonică și nu putem primi apeluri, așa că, domnilor și domnilor, ne puteți scrie, rămânem doar la varianta aceasta, 0751400300. Dacă se va remedia problema, vom putea să... Da, sunt anunțat că numărul nostru este deja funcțional, așa că ne puteți suna 0212690808 până vom primi un apel telefonic. Apocalips 22:2. O să citesc întrebarea, Marius, iar după aceea o să luăm un apel telefonic. Spune așa întrebarea: mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Întrebarea pe care am primit-o prin mesaj scris este aceasta: care e raționamentul pentru care pomul stă pe cele două maluri ale râului? Vom răspunde la întrebarea aceasta după ce vom prelua acest apel telefonic. Bună ziua, ne bucurăm că sunteți împreună cu noi și vă ascultăm întrebarea.
Bună ziua!
Bună ziua!
Întrebarea mea ar fi următoare. Mă refer la rugăciunea lui Iisus din cadrul suferinților sale pe Golgota. Tată, iartă-mă și nu știu ce fac. Cei care l-au condamnat și răspândit chiar nu știau ce fac? Sau care era semnificația rugăciunii lui Iisus? Asta era întrebarea.
Bun, vă mulțumesc mult. Marius, cum te simți mai comod? Răspunde la această întrebare și după aceea hai să răspundem la aceasta și după aceea reiau, nu mai citesc pasajul biblic din Apocalipsa, ci doar îți adresez întrebarea, te rog.
Când vorbim despre rugăciunea lui Iisus de pe Golgota, da, poate părea o rugăciune ciudată, Tată, iartă că nu știu ce fac. Acum, Domnul Hristos nu s-a rugat doar pentru farisei, cărturari sau cei care au instrumentat moartea lui Iisus, pentru toți cei adunați acolo, că erau și oameni care nu știau pe ce lume trăiesc. Practic, cu 6 zile înainte, 5 zile, ei strigau la un moment dat: Osana, fiul lui David, și acum răstignește-l. Și foarte mulți dintre ei nu erau conștienți, pentru că nu știau foarte mulți dintre ei profețiile, ce se întâmplase, mă rog. Și în acest context, ideea de nu știu ce fac, chiar și la, în cazul liderilor era cumva valabilă, pentru că deși ei au avut dovezi ale divinității Domnului Hristos, deși aveau, mă rog, ocazia să recunoască că El este Fiul lui Dumnezeu și că El este Mesia, totuși n-au făcut. Și aici este foarte complicat, pentru că erau atât de mult înrădăcinați în niște concepte mesianice, mai politice, militare, încât n-au putut, realmente. Uitați-vă că chiar și după învierea Domnului Hristos, ucenicii îl întreabă: în vremea aceasta vei așeza din nou împărăția lui Israel? Erau fixați pe niște interpretări. Și dacă apostolii care au stat cu Iisus 3 ani și jumătate, totuși încă au rămas tributari, și chiar și după învierea lui Iisus, acestor concepte, vă dați seama că și acei lideri nu puteau totuși să închidă cum Mesia mort. Și dacă e Mesia, nu are cum să moară. Deși ei l-au condamnat la moarte. În acest context, cred că Iisus are în vedere mai degrabă ideea de lipsa lor de înțelepciune, de imaturitate, și, repet, se referă la mulțimea în mare parte, nu la nominal anumiți oameni, pentru că, atenție, întrebarea este: i-a iertat tatăl până la urmă? Nu i-a iertat pe foarte mulți dintre ei, pentru că nu și-au cerut iertare. Și-au avut ocazia, mai târziu au avut dovada învierii sale, dar au instrumentat. Învierea lui Iisus putea fi momentul când ei se trezeau la realitate. Adică, ok, l-au răstignit, l-au omorât, dar când au avut dovada de la soldații romani că Iisus a înviat, dar aceștia i-au mituit să mintă că i-au furat trupul, atunci deja vorbim de premeditare serioasă. Ei s-au spus, soldații, am înviat, l-am văzut, noi când am înviat, am văzut îngerii, am văzut... Și tu ascunzi acest adevăr, deja acolo nu mai e niciun argument, nu mai puteam spune că nu știu ce fac. Și în acest context n-au putut fi iertați, pentru că nici învierea, care a fost ultimul eveniment major din viața lui Hristos, nu a fost acceptat de aceștia.
Un nou apel telefonic, bună ziua și vă ascultăm.
Bună ziua!
Ziua.
Fiți amabili, am auzit la început despre moarte și înviere. Aș vrea să-i pui o întrebare domnului profesor. Ce se întâmplă cu oamenii toți care vor fi pe pământ la venirea lui Iisus? Cei drepți vor merge în cer, așa am citit în Biblie, și ceilalți toți vor muri. Dar de ce vor muri? Că am înțeles că a doua oară va muri de focul cel mare. Acum, de ce va muri? De cutremurul când va veni Iisus? Și aceștia înseamnă că mor de două ori până la urmă. Prima dată acum, la venirea lui Iisus, și pe urmă, după 1000 de ani, când va fi învierea, va învia și din nou. Și va muri iar atunci. Aș vrea să-mi spune, domnul profesor. Vă mulțumesc mult.
Și noi vă mulțumim. Marius, hai să epuizăm, să consumăm întrebarea din Apocalipsa 22:2. Dacă există vreun raționament pentru care pomul vieții stă pe cele două maluri ale răului.
Nu văd un raționament. Acum depinde și de cum vede Ioan acest lucru, pentru că era foarte bogat și spune că răul pornea de la Dumnezeu. Da? Eu aș merge pe ideea, ar fi o interpretare, că ideea de cele două maruri presupune că pomul sau cei care sunt pe cele două maruri au acces la același pom al vieții. În acest context aș vedea și râul vieții este pomul vieții și poate și o problemă estetică. Nu văd aici o semnificație teologică profundă că erau pe cele două maruri. În niciun caz nu văd. Ce mai degrabă, acesta este imaginea cumva faptului că cei mântuiți au acces din nou la Dumnezeu, la pomul vieții și la sursa vieții care e Dumnezeu, dar nu văd o semnificație teologică neapărat.
Hai să răspundem și la întrebarea care are legătură cu apelul telefonic pe care l-am primit: ce se te va întâmpla cu oamenii care vor fi în viață la revenirea lui Iisus pe pământ? Cumva, dacă există o ordine logică sau vreun raționament în spatele evenimentelor finale pe care Scriptura ni le descrie.
Ei, vor muri toți. Cei necredincioși, cum, adică să putem fi mai expliciți. Când va veni Hristos, sunt unii oameni în viață care sunt în două grupe, practic, polarizați. Unii vor fi credincioși lui Dumnezeu, alții vor fi necredincioși. Cei credincioși nu vor mai muri pentru că n-are sens să mai moară, da? Va fi atunci prima înviere, când vor învia cei credincioși, cum spune cartea Apocalipsa. Și apoi vor fi luați la cer, da? Cei care vor rămâne pe pământ atunci, cei necredincioși, vor muri, pentru că, să nu uităm că plăgile pe care le găsim în cartea Apocalipsa reprezintă desfacerea creației. Ele sunt în oglindă cu cele 7 zile ale creației. După cum la început Dumnezeu cumva a stabilit pământul, l-a închegat, cele 7 plăgi reprezintă desfacerea creației. De aceea ne uităm în Ieremia și spune Ieremia: mă uit la pământ și creația este pustiu și gol, vorbind despre momentul eschatologic. Asta e foarte important să înțelegem. Adică în momentul în care pământul era pustiu și gol, va ajunge pustiu și gol, înseamnă că nu va fi nimeni pe fața pământului. În acest sens spune Scriptura că Satana va fi legat, pentru că nu va fi nimeni acolo. El nu va mai avea pe cine să ispitească. Va fi legat. În acest context, ei vor muri și vor învia peste 1000 de ani, cum spune cartea Apocalipsa, pentru că Dumnezeu va dori să aibă o adunare generală cu toate ființele, pentru ca să justifice toate deciziile pe care le-a luat. Dumnezeu nu este arbitrar, deși El știe totul, dar nu a luat o decizie și ceilalți nu au voie să comenteze. Și El oferă libertate tuturor pentru a putea să cumva să-L tragă la răspundere pe Dumnezeu. Și în acest context Dumnezeu va avea o adunare generală și atunci va prezenta toate lucrurile. Cei care vor dori vor primi din partea lui Dumnezeu explicație pentru toate lucrurile, pentru toate deciziile. Și este interesant că găsim în Scriptură și în Vechiul Testament unde spune că orice genunchi se va pleca înaintea mea în final. Orice genunchi. Ce înseamnă acest lucru? Nu se întâmplă așa forțat. Își vor recunoaște că Dumnezeu a avut dreptate. De aceea îngerii spun: drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Adică toți vor realiza: Doamne, Dumnezeu a judecat corect.
Întrebare tot din mesajele scrise. În mormântarea celor credincioși, există anumite indicații în Biblie cu privire la cum ar trebui să aibă loc o mormântare a unui om credincios?
Nu.
Dus în biserică, dus la groapă, există vreun ritual consacrat în direcția asta?
Nu. Dacă ne uităm la moartea lui Moise, cel puțin, ni se spune că a murit pe munte și pur și simplu Dumnezeu l-a îngropat. Sau la moartea lui Aron. Doi oameni mari ai poporului Dumnezeu. Și n-a fost un ritual. Doar l-au jerit mai multe zile. De aceea în Biblie n-avem nici în Noul Testament un ritual anume, ci se îmbălsămau și astea sunt lucruri care nu țin de teologic. Țin de practica aceasta care este, gândiți-vă la evrei, să ungă cu mirezme, cu lucruri care nu sunt teologice, dar nici nu sunt păcat dacă le faci. Nu e un păcat dacă le faci. În lumea noastră, cel puțin în Biserica Adventistă, mormântarea nu este un ritual foarte sofisticat. Noi mergem înainte, mai ales în zona rurală, mergem și la casa defunctului. Dar acum, la oraș în special, ai la cimitir capela foarte clar și numai pentru că e peste mână. Și acolo, mai degrabă, tot serviciul țintește cumva un memoriam. Da, e memoriam pentru cel care a decedat și mai mult pentru încurajarea familiei, care suferă, normal. Este și un mijloc de a vesti Evanghelia, de o chemare la pocăință. Dar ce se face nu mai este valabil pentru mortul în sine, adică eu știu, anumite ritualuri pentru a-l duce în rai sau în iad. Pentru că spune cartea Eclesiastică, niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Din moment ce el a murit, ce facem noi la mormântare, la oficiere, nu mai este deloc util pentru mortul în sine, cât pentru familie, pentru cei care suntem în viață încă. Atât. Dar nu este un ceva formal, adică...
O altă întrebare: de ce l-a pus Dumnezeu pe noi să facă o arcă pentru a-și salva familia și atâtea viețuitoare? De ce? Dumnezeu nu putea să creeze alți oameni și alte animale?
Cred că aici ar trebui să înțelegem și pedagogia lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu putea să salveze pe Noe creind așa un balon de aer foarte solid și când vedea potopul ei să fie protejați. Să fie o chestie foarte miraculoasă. Dar dorința lui Dumnezeu ca noi să contrasă corabia avea cel puțin un dublu rol. În primul rând, noi însuși și cu familia sa erau implicați în mod activ în acest proces al salvării. Adică puneau preț. Și doi, timp de 120 de ani a lucrat noi la corabie. 120 de ani, timp în care el oferea o mărturie celor ce-l urmăreau. Adică fiecare, eu știu, lovitură de ciocan, să spunem, pe care o dădeam noi, era un fel de apel pentru cei care asistau la acest spectacol ciudat pentru ei, să se întoarcă la Dumnezeu. Și normal, arca este și un simbol al, eu știu, al salvării, mai ales că apa, da, este echivotul, așa cum găsim scris în Sfânta Scriptură. De aceea Dumnezeu în aceste, mă rog, instrucțiuni, are o pedagogie foarte bine pusă la punct. Pentru că putea să facă, da, animici tot și recrează. De aceea este un simbol al unei noi creații, pentru că după ce noi a ieșit din corabie, a făcut cu el un legământ asemănător cu legământul cu Adam și Eva. Pentru că Dumnezeu spera că acum omul, deși era căzut în păcat, să înceapă o nouă, eu știu, o nouă viață, să fie oameni temători de Dumnezeu. Din nefericire, la câteva generații observăm că ei s-au depărtat de Dumnezeu și nu au treabă cu Dumnezeu.
Marius, să avem un nou apel telefonic. Bună ziua și vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Uitați aici ce spune. Și fiara, care era și nu mai este, ea însăși este al 8-lea împărat, este din numărul celor 7. Dacă stau 10 ani, nu pricep. Și merge la pierzare. Ce vrea să spună? A doua întrebare este următoarea.
Care, o clipă, vă întreb o clipă. Care este întrebarea pe care o aveți pentru noi până la momentul acesta?
Ce vrea să spună și fiara, adică explicație, cum adică și fiara, care era și nu mai este, ea însă este al 8-lea împărat. Este din numărul celor 7 și merge la pierzare. Deci nu înțeleg. O explicație.
Am notat întrebarea dumneavoastră.
Încă ceva foarte important pentru mine. Anticristul poate abia atunci să-și preia rolul cuvenit, când ceea ce îl oprește va fi luat din drumul lui. Am stat cu gânduri. O fi Duhul Sfânt, o fi Evanghelia, o fi Harul, ce vrea să spună. Mulțumesc frumos!
Și noi vă mulțumim. Marius?
Pentru a înțelege versetul 11...
Le iei pe amândouă. Nu o să mai, mai intervin. Te rog.
Este bine să privim la versetul 10 inițial, pentru că spune că fiara pe care stătea femeia sunt cele 7 capete, sunt 7 împărați. 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni, el va rămâne puțină vreme. Mă rog, și aici ar trebui să vedem ce înseamnă cei 7 împărați. Cei 7 împărați sunt 7 imperii. 7 imperii care s-au succedat de-a lungul timpului în istoria umanității și, atenție, imperii care au avut de face cu poporul lui Dumnezeu. Că așa găsim și în Extremul Orient, imperiul, eu știu, Chinei, sunt mai multe dinastii, în Japonia, mongol, nu au avut direct de-a face cu poporul lui Dumnezeu. Și pentru a înțelege care sunt cele 7 imperii sau împărați, trebuie să pornim de la expresia unul este. Îngerul îi vorbește lui Ioan. Și când îi spune unul este, Ioan ce înțelegea? Ce imperiu era în timpul lui Ioan? Era Imperiul Roman. Și dacă spune 5 au căzut, trebuie să mergem înapoi din vremea lui Imperiul Roman să vedem care sunt cele 5 imperii înainte. Vorbim de Rom, a fost, deci Imperiul Roman nu este. Apoi luăm Imperiul, dacă mergem pe Imperiul Grec, este unul, Imperiul Medo-Persan, altul, Imperiul Babilonian, Imperiul Asirian și Imperiul Egiptean. Sunt 5 imperii care au avut de face cu poporul lui Dumnezeu, dacă mergem retroactiv și vedem înapoi cam ce... Așa au fost 5. Deci Egiptul, Asiria, Babilon, Medo-Persia, Grecia. Au căzut. Unul este Imperiul Roman. Cel n-a venit încă. Și Imperiul Roman, când vorbim de Imperiul Roman, vorbim de tot ce înseamnă Roma păgânești, Roma papală. Vorbim de, pentru că Imperiul Roman a durat și în perioada creștină. Să nu uităm că Constantin s-a creștinat și o bună parte a fost Roma și papală și creștină a fost Imperiul Roman. În acest context, al șaselea, al șaptelea, când va veni, va avea puțină vreme, este o eră, să spunem, nu aș putea spune post-creștină, ci mai degrabă vorbim de o paradigmă ușor străină de creștinism, în care ne găsim. Și apoi, fiara care era și nu mai este, ea însă și-a întreapărat. Adică se pare că va fi o reactivare a unui sistem politico-religios, așa cum găsim în perioada medievală. Un sistem politico-religios care va fi dominant și va impune niște lucruri și se pare că lumea se preface. Deja acum perioada postmodernă se pare că e pe sfârșite, ne aflăm în post-postmodernism și acum în plin globalism există șansele ca să fie o reactivare a acest sistem. E interesant că va fi și un sistem ușor sincretist. Da, nu știm cum va arăta. Când se va întâmpla, vom recunoaște foarte clar. Cam așa trebuie să luăm...
Și partea despre Antichrist?
Da, când vorbim despre Antichrist, este foarte interesant că cuvântul Antichristos nu înseamnă cineva împotriva lui Hristos, ci înseamnă în locul lui Hristos. Da, adică e foarte important să înțelegem acest mecanism. Acum, când vorbim de, că a citat din Tesaloniceni, numai ce oprește trebuie să fie din cale. Acum sunt mai multe interpretări. De exemplu, Biserica Romano-Catolică spun că papalitatea este acel catehon sau catecon, cel care oprește. Și că, de fapt, în momentul când papalitatea va decădea sau se va întâmpla ceva, va apărea Antichristul pe scena istoriei. Bisericile neoprotestante și protestante multă vreme au susținut și unde mai susțin ideea că, de fapt, Antichristul este tocmai papalitatea care ia locul lui Hristos. Preoția, Euharistia și alte elemente care îndreaptă ochiul de la Hristos la ce face omul aici pe pământ. Acum depinde fiecare cum alege să creadă. Adică sunt diferite școli de interpretare pe care se merge.
Luca 14 cu versetul 26. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa și pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi și pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Ești rugat să oferi o explicație pentru acest text.
Da, este cumva expresia nu urăște duce în dilemă. Ce înseamnă? Adică, pe de-o parte spune Dumnezeu să ne iubim părinții, să-i respectăm, să ne iubim paternul de viață, să ne iubim chiar viața aceasta, în sensul că nu ne sinucidem. Nu, e un păcat sinuciderea, nu? Și acum Iisus spune, domnule, dacă nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, ar trebui să vedem în Evanghelie sinoptice cam care este semnificația, pentru că, de fapt, în limbajul lui Iisus, a urât pe cineva înseamnă a iubi mai puțin. Dacă ne uităm în Evanghelii, cealaltă Evanghelie, descoperim că Iisus își dorește ca El să fie pe primul loc în viața noastră. De fapt,
varianta din Matei 10 cu 37 spune așa, cine iubește pe tatăl său, pe mama sa mai mult decât pe mine, nu este vrednic de
Observați?
Mine. Și cine iubește pe fiul lor, pe fiica mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine.
Asta e sensul. Adică a urâ aici în Luca are sensul de a nu iubi la fel de mult ca pe Iisus. În niciun caz Iisus nu îndeamnă la a-ți urâ familia. Să nu uităm totuși. În Vechiul Testament era poruncă, adică cel puțin în decalog, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Dragostea față de familia ta este un imperativ în Sfânta Scriptură. Însă, atunci când îți pui familia, părinții, copiii, soțul, soția mai presus de Dumnezeu în viața personală, atunci nu e bine. De ce? Pentru că s-ar putea ca familia să-și ceară să faci un lucru care nu este pe placul lui Dumnezeu la un moment dat. Ce faci? Alegi să respecti dorința sau capriciul familiei sau dorința lui Dumnezeu? Au fost situații când oamenii au fost puși în fața alegerii, mai ales pe mine sau pe Dumnezeu. Dacă te-ai creștinat, dacă te-ai pocăit, cu mine nu mai stai. Ce faci? Alegi să-L lași pe Dumnezeu pentru a rămâne cu partenerul? Dacă în acest context trebuie să gândim și chiar cu viața, au fost situații de-a lungul timpului când cei care L-au urmat pe Dumnezeu au fost puși în fața alegerii. Ori urmezi pe Dumnezeu cum crezi tu, ori alegi viața. Dacă tu vrei să urmezi pe Dumnezeu, noi nu te putem lăsa în viață. Și găsim acest lucru. În perioada bisericii primare, persecuția din partea romanilor, au murit mulți foarte mulți creștini. În perioada medievală au murit foarte mulți, omori tocmai de semenii lor, tot din biserică, nu? Și s-a întâmplat de-a lungul timpului. Și asta se întâmplă, nu? În zona Asiei, în zona arabă, sunt acele regimuri șaria, care nu te lasă în viață, nu negociază. Și ești omorât doar că ești creștin. Și oamenii ce fac? Dacă îl urmezi pe Dumnezeu, vei accepta să mori de dragul lui Dumnezeu. Gândi că El este oricum viața și viața.
O întrebare ceva mai lungă. De fapt, textul biblic îmi ia mai mult timp de citit. E vorba de Geneza 32, de la versetul 24 la versetul 28. Iacov a rămas singur, atunci un om s-a luptat cu el până revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scântit încheietura coapsei lui Iacov. Pe când se lupta cu el, omul acela a zis: lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a răspuns: cum îți este numele? Iacov a răspuns el, apoi a zis: numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Acesta este textul biblic și acum vin întrebările. Din cererea de a fi binecuvântat, Iacov l-a recunoscut pe Dumnezeu. Atunci cum a îndrăznit el să se lupte cu Dumnezeu? De ce cuvântul om nu este scris cu majuscule? Este o a doua întrebare, tot legată de pasajul ăsta. De ce Dumnezeu, îți redau exact cum a fost formulată întrebarea, de ce Dumnezeu i-a scrântit încheietura? De ce el îi cere să lase să plece, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor? În ce sens ai fost biruitor?
Este foarte important să înțelegem contextul și cumva ordinea discursului de aici. Iacov se întorcea de la Laban cu familia sa și mergea înapoi în casa tatălui său. El plecase de 20 de ani de acolo. Și în acest context, pe drum, el avea multe lucruri nerezolvate. Plecase certat cu fratele său, îi furase binecuvântarea, fratele său oricum îl amenința cu moartea. Și la un moment dat, el, pe drumul spre întoarcere, el chiar face niște demersuri pentru a-l împlânzi pe Iacov, pe Esau la un moment dat. Și rămâne singur. Această rămânerea lui singur arăta că el dorea să-și rezolve niște probleme cu Dumnezeu. El nu s-a purtat tocmai cinstit de-a lungul timpului. Avea această înclinație spre a șmecheri, a fura, a înșela. E cunoscut acest lucru. Și a rămas singur pentru a sta cu Dumnezeu de vorba. Spune, atunci un om s-a luptat cu el până la revărsatul zorilor. În vremea aceea, oricum, era comun această chestiune. Erau tâlhari la drumul mare, erau permanent, da? De aceea ei mergeau în armați, mergeau pe tabere, nu puteai merge singur. Și Iacov, în primă instanță, Iacov a crezut că e un om care se luptă cu el. Acum este foarte important să înțelegem că este posibil ca Dumnezeu să nu-și fi propus de la început să lupte cu el. Și se poate a venit lângă el. Poate l-a atins doar. Și s-a apucat Iacov la luptă gândind că este un dușman. Nici n-a apucat să spună ceva. Și atunci e interesant că, văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la închetura coapsei. Acesta a fost un semnal pe care l-a dat: domnule, stai puțin, nu știu cu cine te pui, nu sunt un simplu om. Și atunci a înțeles și Iacov că, deși el clar că a depus efortul spre omenești, a înțeles că nu se luptă cu un om. Că Iacov, deși avea o vârstă apreciabilă, totuși avea forță. Și atunci omul acela, adică Dumnezeu, a spus: lasă-mă să plec. Și Iacov, acum știind cu ce are de-a face, îi spune: nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. De ce spune omul? Pentru că avea o înfățișare omenească. Îngerul Domnului apare frecvent într-o înfățișare omenească și lui Avram i-a apărut la fel Domnul Hristos împreună cu doi îngeri. Luau, așa, se numește antropomorfizare. Și în acest context, că l-a întrebat pe Iacov care este numele, Iacov, adică cel ce înșală, are mai multe semnificații, spune: nu, de acum vei fi Israel. A luptat cu Dumnezeu și cu oamenii. Lupta lui Iacov n-a fost doar fizică aici. N-a fost doar fizică. El a luptat cu Dumnezeu și în rugăciune. El a căutat iertarea din partea lui Dumnezeu, a căutat să-și rezolve, pentru că el era în fața unei încercări serioase. În acest context apar aceste elemente. De aceea, urmărind ordinea logică, Iacov n-a știut la început că este Dumnezeu. După ce l-a lovit, De celălalt în coapsă l-a lovit pentru ca să arate că este totuși altceva decât un om. Dar de ce tocmai acolo? Aici nu știu ce să spun. De ce tocmai acolo? Putea în orice altă parte să lovească. Dar Iacov a rămas cu un handicap de atunci. Nu mai putea merge. Și de ce l-a lăsat așa cu acest semn? Era semnul luptei lui cu Dumnezeu și semnul biruinței. Ceea ce părea un handicap, la un moment dat, era pentru Iacov o amintire permanentă până la sfârșitul vieții că el și-a rezolvat problema cu Dumnezeu și a ieșit biruitor. Și asta mi se pare fascinant. Așa cum a fost Pavel cu țepușul său.
Apocalips 16. Cineva ne întreabă referindu-se la plăgi. Care va fi soarta poporului lui Dumnezeu în timpul acestora?
Poporul Dumnezeu va fi păzit, îi va fi pe pământ. Ideea răpirii undeva nu va exista în niciun caz, ei vor fi pe pământ, dar vor fi păziți. Așa cum spune Iisus, te voi păzi în ceasul încercării. Așa cum gândiți-vă plăgile în Egipt, pentru că și Egiptul este aici un fundal pentru plăgi, au fost 10 plăgi, timp în care poporul Israel a fost păzit. Dacă ne uităm în cartea Exodului, acolo găsim foarte clar că poporul Dumnezeu nu a pătimit nimic în timpul celor 10 plăgi în Egipt. Și este o dovadă foarte clară că și în vremea sfârșitului poporul Dumnezeu va fi păzit. Și vor ieși, pentru că este și un simbol al Exodului, și vor ieși biruitori de pe acest pământ, chiar trecând prin plăgi.
O altă întrebare are legătură tot cu Adam și cu Eva. Întrebarea sună în felul următor. Dacă Adam și Eva au fost creați cu putere intelectuală de 100%, în comparație cu noi de doar 10%, de ce totuși au căzut la testul fructului oprit din grădina Eden?
Cred că ar trebui să înțelegem ideea că libertatea de alegere sau liberul arbitru nu ține neapărat de puterea intelectuală. Bine, și noi astăzi spunem că avem, că folosim doar 10%. Lucrurile nu sunt chiar așa, adică toate compartimentele minții noastre, creierul nostru este 100% operabil, numai că noi putem accesa la nivelul memoriei noastre doar 10%. Adică gândiți-vă la foarte mulți oameni care aparent au un handicap, zona autismului, care sunt genii. Realmente sunt genii și te șochează prin ceea ce pot face. Asta este așa este un glimpse, așa o licărire către ce poate face omul, la ce nivel poate ajunge omul. Poate că tocmai natura noastră păcătoasă, că stă în păcat, ne blochează capacitatea noastră mentală. Dar Adam și Eva au fost creați cu o vârstă aparentă, erau în fund erau niște copii la nivelul maturității spirituale și intelectuale, pentru că erau de puțin timp creați. Ei n-aveau experiență de viață. Da, poate la nivelul capacității cerebrale erau, om necăzut în păcat, înseamnă că ești operabil la nivelul de plin. Însă nu înseamnă că ești și matur în această privință. Avea libertatea de alegere, dar era un copil. De aceea și testul, pentru foarte mulți, pare un test pueril. Dom'le, ia mă, chiar cu pom, ce prostie asta cu pom? E doar un simbol, e un mit ăla pentru ceva mai mult. Nu! Erau niște copii. Unui copil de câțiva ani, ce test i-ai da? Îi dai teste complexe? Să aleagă între concepte? Nu! Unui copil îi dai un test foarte simplu. Îi pui un măr pe masă sau un fruct și nu te atinge, sau o prăjitură. Și sunt în spațiul mediatic asemenea teste. Îi pui un fruct și o prăjitură. Ce alege copilul? E un test puțin ciudat. Că, totuși, maturitatea ar alege fructul, pentru că e mai sănătos. Deși mulți ar alege și prăjitura, pentru că pofta este mai puternică de așa. Și la fel se întâmplă și cu ei. Aveau o statură mare, dar erau copii la nivelul maturității.
Avem un nou apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm. Alo?
Alo, da.
Trebuie să ne ascultați în telefon și trebuie să opriți aparatul de radio.
Da. Alo, da.
Vă ascult întrebarea.
Da. Mă auziți acum?
Da, noi vă auzim de la început, să știți.
Vă salut pe domnul pastor Mitrache.
Mai bine.
și vreau să-i pun și o întrebare dânsului.
Vă ascultă.
Având în vedere că eu am avut o boală psihică rară și Dumnezeu m-a vindecat în mod miraculos, dar doamna doctoră psihiatru, când a văzut eu intorbe credincioși la pocăință, ne-a făcut niște injecții și m-a părăsit Duhul Sfânt și de atunci nu m-a părăsit Dumnezeu, m-a dat pe mâna diavolului. Cine va fi tras la răspundere la judecată? Eu sau doamna doctorul care mi-a făcut aceste injecții? Aceasta e întrebarea mea, vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim. Marius, o întrebare așa care are de-a face cu apelul nostru telefonic primit. Care ar fi modalitatea în care noi ar trebui să ne raportăm la cei care în viață vor să ne facă rău? Care ar fi cea mai bună atitudine pe care noi ar trebui să o avem?
Cred că este foarte important să definim ce înseamnă să ni se facă rău, să ne asigurăm că înțelegem dacă ni se face un rău într-adevăr, pentru că la un moment dat s-ar putea să avem anumite, eu știu, percepții greșite despre ce înseamnă să ni se facă rău. De exemplu, un copil la o vârstă imatură, când vede halatele albe, se teme. Toți copiii, când suntem mici, ne temem de medici, nu? Când vedem acul de aseringă, nu ne pică bine. Nu-i așa? Când ești matur, îți dai seama că tot ceea ce fac medicii, fac pentru binele nostru. Da, au fost și cazuri de malpraxis. Dar asta nu înseamnă că ducem toată medicina în zona malpraxisului. Nu. Au fost și situații, în orice zonă, nu? Uh-huh. Și în zona clericală. Sunt oameni care au probleme de comportament. Preoți, pastori, asta nu înseamnă că ideea de preoție, pastorație, trebuie să o ducem acum la închisoare. Toți în închisoare pentru că au cu rău. Nu. Dar când ne maturizăm, ne dăm seama că actul medical este pentru binele nostru. Da, doare, poate. Poate înseamnă să ne supună la niște dureri, dar este pentru binele nostru. În același fel, cred că și în relație cu ceilalți oameni, trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, cineva ne vrea răul. Că s-ar putea să ne dorească binele și nu se percepem ca fiind rău. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, când cineva chiar ne dorește răul, că sunt și astfel de situații, nu-i așa? Ar trebui să ne disociem de acea persoană, să nu mai interacționăm, dar păstându-ne totuși privirea către ce spune Hristos. Binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc. Adică noi nu putem întoarce răul cu rău, pentru că răul nu vindeși cu rău. Dacă noi vrem să vindecăm răul cu un alt rău, nu facem decât să amplificăm răul. Știu că poate părea o poezie frumoasă, dar asta e o realitate. Și în societate întâlnim, atunci când cineva te înjură, rezolv dacă îl înjur la loc? Uitați, în trafic, sunt multe conflicte serioase pentru că cineva a făcut o gafă. Dacă tu vrei să-i demonstrezi că ești mai tare, îi faci tu la fel, se apide conflictul. Ce ai câștigat? Da, și cred că aici trebuie să fim foarte atenți cum gestionăm situațiile. În acest context, nu cred că o injecție, pentru că dacă a avut o afecțiune psihică, clar că a avut nevoie de un tratament. Și nu știm ce a fost acolo, n-am toate detaliile. Dacă a fost, eu știu, o situație de malpraxis, o injecție făcută greșit, nu știu. Sau poate a fost una bună și... eu și-o interlocutor poate a perceput greșit. De aceea eu nu pot da un răspuns, mai ales că nu sunt specialist să mă pronunț atât de bine. Dar când vorbim de ideea de persoane rele, bune, este bine să fim foarte precauți cum catalogăm persoanele și cam la ce ne referim.
Mai avem un apel telefonic, este ultimul din această ocazie. Va fi și ultima întrebare a emisiunii, pentru că nu mai avem timp. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua, Nicolae din Cluj.
Bun găsit.
Oamenii au inventat calendare ca să se poată orienta în timp. De fapt, zilele sunt la fel. Întrebarea, de ce se leagă adventiști atât de mult de o ziua lume și au atâtea probleme după aceea cu locurile de muncă? Atâta.
Vă mulțumim. Marius, poți să iei, că nu mai avem foarte mult timp.
Da. Nu, ideea este că porunca a patra din Decalog spune foarte clar ca 6 zile să lucrezi și a șaptea să te odinești. Nu una din șapte, ci a șaptea. Și este o trimitere la creație. Adică de ce să facem acest lucru, spune Dumnezeu. Pentru că și Dumnezeu a creat în 6 zile pământul și a șaptea s-a odihnit. Deci, practic, odihna în ziua a șaptea este o imitare a Creatorului la porunca Lui. Așa cum eu am făcut, așa face și voi în sfera voastră de activitate. Și în acest context, noi respectăm ce spune Dumnezeu. Da, au fost situații de-a lungul timpului, mai ales în perioada comunistă, când cei care păzeau sabatul au avut de suferit lipsa serviciului sau, mă rog, alte probleme. Este un risc pe care ne asumăm. În Orient sunt oameni care își pierd viața doar pentru că sunt creștini. Nu mai vorbim de zi închinare. Cred că aici e nevoie să ne asumăm suferința pentru Dumnezeu. Adică mai degrabă să mori ascultând de Dumnezeu decât să trăiești călcând poruncile. Altfel, eu nu cred că putem duce în derizoriu acest lucru. Pentru că așa se întâmplă și cu celelalte porunci. Dacă se duce în derizoriu, ce facem cu ele?
Marius, îți mulțumesc mult și pentru ocazia aceasta, pentru că ai răspuns întrebărilor noastre. Doamnelor și domnilor, nu uitați, adresa de e-mail vă stă la dispoziție oricând. Puteți scrie, primim întrebările dumneavoastră, suntem aici pentru dumneavoastră, pentru ca pas cu pas împreună să înțelegem Biblia mai bine. Până data viitoare, multă sănătate și toate cele bune!